Campus FM jippreżenta
Bejn Utopja u Distopja.
Vjaġġ letterarju madwar in-novelli ta' Lino Spiteri. Ġurnalist, politiku, letterat u kittib.
L-evoluzzjoni ta' awtur, it-trasformazzjoni ta' poplu.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Inselmilkom. Għattini darba nilqakom miegħi Anton Farrugia għal dana it-tieni program fis-sensiela bejn Utopja u Distopja fuq Campus FM. Dana il-program huwa vjaġġ letterarju. Vjaġġ letterarju madwar ix-xogħlijiet ta' Lino Spiteri. Kittieb li huwa magħruf kemm bħala kittieb bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż, iżda mhux biss. Lino Spiteri huwa magħruf ukoll għaliex kien membru parlamentari, kien ukoll ministru, imma magħruf ukoll bħala ekonomista u bħala opinjonista f'diversi gazzetti. Dwar xogħlijiet ta' Lino Spiteri, Oliver friġġieri għajdilna hekk. In-novella ta' Lino Spiteri, werrieta ta' tradizzjoni realista daqskemm ħlejqa tipika tal-epoka, imma mula minn tlaqqieħ bejn ir-rakkont u l-intervent. L-awtur jinsab x'imkien bħala direttur jew karattru sekondarju jew protagonista. B'kelma meħuda b'lealtà minn fhom ministra triq huwa ħoloq l-ambjent fejn iseħħu l-ġrajiet u jikbru l-personaġġi. L-osservazzjoni, il-punt ta' tluq u esperjenza speċifika twellet kollox. Il-ġudizzju tal-awtur jinħass fid-dialogi daqskemm fil-laqtiet tad-deskrizzjoni, turija ta' kemm hu imfittex l-essenzjali, kull ma jwassal sal-eluq. Kwadretti u sitwazzjonijiet, karattri u prinċipji morali jintisġu fl-imkien biex jitfassal dokumenti mlewwen tas-soċjetà. Il-ġurnalista, il-politiku, il-letterat huma tliet naħat ta' identità waħda. In-novella tiegħu tixrob minn kull fejn tista' biex tħaddem f'ħin wieħed il-kapaċitajiet tat-tlieta. F'dawn l-ewwel programmi f'din is-sensiela bejn Utopja u Distopja qed immorru lura għax-xogħlijiet bikrin ta' Spiteri. Għal inkunu nistgħu naraw mal-mixja ta' din is-sensiela l-iżvilupp li kien hemm kemm f'dak li huwa għażla tas-suġġett kif ukoll fit-teknika letterarja użata mill-awtur. In-novelli li nsibu f'din l-ewwel ġabra ta' novelli tad-Demm u l-Laħam li ġiet pubblikata fl-1968 kienu naturalment inkitbu qabel. Fil-fatt Lino Spiteri fid-daħla ta' dan il-ktieb jgħidilna illi taqta' in-novella Il-Kelb, Jourdain u Mass Meeting li għamiltom fl-1966 l-istejjer kollha li għaw f'dan il-ktieb tad-Demm u l-Laħam ktibtom bejn l-1959 u l-1962. Għalhekk qed immorru lura aħna madwar 50 sena ilu u wieħed tajjeb illi jinterpreta dawn l-istejjer waqt li jżomm f'moħħu l-isfond soċjali, kulturali, politiku, reliġjuż ta' dik l-epoka f'pajjiżna. Spiteri għajdilna dawn huma stejjer mibnijin fuq ħwejjeġ li għexht jew rajt, ħsibijiet li laqtuni jew inċidenti li smajt. Aktar tard, f'ġabra oħra ta' novelli, Lino Spiteri jikkummenta hekk dwar il-ktieb tad-Demm u l-Laħam u stejjer oħra. L-ewwel ġabra ta' novelli li ħrixt tad-Demm u l-Laħam u stejjer oħra kellha laqgħa mhux ħażin. Il-kritiċi bħal dejjem minn qal ħaġa u minn oħra, minn oġbuħ ċertu stejjer u minn warrab oħrajn, u minn għamel bil-maqlub, għalhekk qiegħda l-kritika. Fost il-qarrejja, id-damma tad-Demm u l-Laħam imxie ġmila. Għallinqas, jekk ma qlajtx, għax awtur Malti marra tas-salib għattel fandu jlesti ruħu. Xogħli, kien mexa. Minn dana il-ktieb, il-programm tal-ġimgħa l-oħra l-ewwel programm, wassalnilkom l-istorja il-ġurnalista. Għall-programm tal-lum se waslulkom storja oħra, novella oħra minn dan il-ktieb li jisima Mass Meeting. Għażilt dawn iż-żewġ sejjer għax naħseb illi għandhom rilevanza partikolari għal Lino Spiteri li huwa magħruf kif għedna wkoll kemm bħala ġurnalista kif ukoll bħala politiku. L-Avukat Gatt kien ilu joħroġ għall-elezzjoni mindu bdew isiru wara il-gwerra u qatba falla waħda. L-Avukat ma kienx ta' subaj fħalqu, lanqas l-ewwel darba li ħareġ kandidat. Dak iż-żmien, għalkemm kellu biss madwar it-tletin, kien ilu jaħdem il-qorti diġà sitt snin. Hemmhekk l-arti tal-lob bil-kliem ta' kif jgħaddi lill-istess klijent tiegħu mingħajr il-labra biex waqt li jurih kemm qiegħed jaqbes għalih jisloħlu kemm jiflaħ, kien dra sewwa. Saħansitra avukat ixjuh kienu jgħidu għal kif l-avukat Gatt kien jgħaddi lil dawk li jinqdew bih minn fejn iritu, jiġifieri minn jaqla li żjed minn fuqhom, jirbħu u ma jirbħux il-kawża. Il-klijenti tiegħu li mhux ftit minnhom baqgħu b'xi berim nieħer meta min għalihom se jirbħu żgur, ħlif tifħir ma kellhomx għalih. Fejn taf kemm kien jirsisti kienu jgħidu, fejn taf kemm iħoss. Imma dawn il-maġistrati għat-taġdur ma tieħux palju magħhom. Għalhekk, minkejja li qatt ma interessa ruħu fil-politika, l-avukat daħal għalija imħejji biżejjed. Il-kliem ħelu li juża li dawk li kienu jisimgħuh qatt ma għadu jaqsruh u forsi mnalla, ħall kemm il-qalb. Il-wedjiet bl-għad tiegħu li mpesbsin fil-widnejn waħda waħda qatt ma deru kemm ta' bil-ħaq ma setgħux jitwettqu, rebħulu ħafna voti. Li sieħbu it-tabib Kallus li kien jaħdem ħafna fid-distrett min għalih kienu tiegħu. Ftit staġbu li l-avukat Gatt tela waqt li t-tabib Kallus baqa' l-art. Blajnuna talla u bil-ħażen ta' moħħu, l-avukat ġaba żewġ f'kull elezzjoni li saret. Matana kollu, lid-darba l-ġlieda beda jħossa iżjed iebsa minn qatt qabel, mhux għax qata' qalbu, għalkemm issa meta qalep il-ħamsin ma kellux il-ħeġġa tal-imoddi, madana kollu il-ħażen tiegħu kien żdied u mhux naqas, u sarlu ħafna iżjed qawwi wara li kien ilu jaħdem u jitgħallem kif jagħti ħlaqtit ġodda għal daqstan snin. Iżda meta bdiet il-kampanja elettorali, l-avukat mill-ewwel lemaħ li se jkollu joqgħod attent ħafna iżjed minn qabel, għax issa mal-partit tiegħu kien ħareġ jikkontesta tabib. Tabib dejjem qiebes billi fuq in-nies imur bwiċċu minn quddiem. Għalkemm l-ewwel darba li ħareġ li tabib Kallus kien ħarbtu. Sa minn dakinhar l-avukat fehem li tabib fid-distrett trid toqodlu attent. It-tabib Kallus kien xieħ u ftit kellu enerġija. Iżda biex jelbu, l-avukat kellu jitħabat. Meta t-tabib ma reġax ħareġ għax għaddiet bublesija, l-avukat ħarruħ. It-talima kien ħadha wkoll. Fl-eżekuttiv tal-partit dejjem ra kif żera ħsieb ħażin hawn u xi ħed ftit maqdir hemm biex kull tabib li tħajjar joħroġ magħhom fid-distrett tiegħu b'mod jew ieħor ġimuri li aħjar ma jersaq xejn għax qajla se jkun milquh mill-partit. Terġa' kull tabib li kien jaf l-avukat dejjem araħ jil-menta miegħu kif tirvinaħ u teqirdu l-politika u kemm taqla mill-lar fija. U matul is-snin, mhux tabib wieħed jew tnejn wara li kellmu l-avukat warbu minn ġo fihom il-ħajra li joħorġu għall-politika u kienu jħossuhom midjunin lejn l-avukat għal parir tajjeb li kien tom. It-tabib Grima, li kien mill-istess raħal tal-avukat, wera ħajra għall-politika sa minn meta kien għadu student. Daħal fil-Partit Kmieni u fil-gażin tar-raħal beda jilgħab sehem mhux li tgħidlu żgħir. L-avukat innu taħ mill-ewwel u mill-kobor ta' qalbu u għax irraġuna li aħjar jorbtu mal-karru tiegħu milli jħallih jimxi għar-rasu biex min jaf x'ifettilu jagħmel. Għamili lu ċara li dak li jkun jixtieq jitgħallem lest li jgħallimulu. L-student ħassu mim li ferħjara il-bravu avukat jinteressa ruħu fih, u malajr sar disċiplu fidil tiegħu. Kull meta l-avukat kien igerger u jisħat il-ħin li daħal fil-politika, iż-żagħżugħ araħ iżjel bih u jagħmilu l-qalb. Ħallawrja u sar tabib fi ftit xhur qabel kellha ssir elezzjoni. Sal-elezzjoni, ftit kien għadu beda jidħol fid-djar, iżda it-tabib Grima għand kull minn mar araħ jirsisti biex li l-avukat ma jinsewx. Bħal dejjem l-avukat tela, u fil-waqt tar-rebħa, fuq il-lemin tiegħu, kellu liż-żagħżugħ tabib jifraħ miegħu. F'hemm minnhom, l-avukat xejn ma ħagost f'ħanut tal-inbit f'tarp ir-raħal, meta wieħed bidwi ta' daqqa fuq dar it-tabib u qallu. Isa Tonin, oħroġ inna int is-sata! Ħalli tara kif intallawk! It-tabib ħmar u ma wieġeb xejn. Dan xejn moġbul l-avukat u wara li daru kull ħanut tar-raħal u kienu qegħdin id-dar tal-avukat jieħdu grokk tajjeb bil-kwiet. L-avukat bleħen ta' ħbiberija kbira qallu. Ma tantx iħobbok Ġanni ta' Susa Anton. Iridek tintefa' f'dilħama. Xejn m'għandekx tagħmel int? Iżda l-avukat, waqt illi daħaq b'xufteħ, żamma jnejħ fuq wiċċ it-tabib biex jara x'se juri. It-tabib għal darb'oħra ħmar, der jaħsibha u mbagħad qallu. Mhux Ġanni biss taf qed iħajjarni noħroġ. Ġanni minn dejjem kien iħajjarni. Ma issa issa hemm ħafna oħrajn qegħdin jgħiduli biex darb'oħra nittanta xortija. L-avukat ħassu jiksaħ. U wiċċu bjat. Iżda moħħu għalkemm maħsuz, malajr beda jtektek bil-ħsunija tiegħu kollha. Ara ma tmurx tagħmel xi waħda tafx, qallhom anqal. Għadek tibda fil-professjoni tiegħek? Għandek 25 sena u sa elezzjoni oħra ta' 30. Inti tkun għadek bil-kemm bdejt taqgħod? Ara, jekk stess titħajjar. Qabel daqs 35, m'għandekx għalfej tidħol f'dal-imbarazz tafx. Meta it-tabib jasal għal 35, l-avukat ikollu 65, u sa dak iż-żmien il-politiku makak ikkalkula li jkun reħa din il-ħajja. Dakinhar ma tkellmux iżjed fuq hekk, iżda kull meta ltaqgħu wara, l-avukat dejjem baqa' jaqta' qalb it-tabib. Mil-banda l-oħra, man-nies, mhux l-ewwel darba telaqa li lit-tabib dil-ħabta ma jafx kif kien qiegħed jaraħ, u li f'dit dinja minn tagħmilu l-ġid tiskantax li jpattijulek bid-deni? Ftit-ftit, l-avukat u t-tabib ma baqgħux ħbieb bħal ma kienu qabel. Sa ma waslet elezzjoni oħra bil-kemm kienu jitkellmu? Meta it-tabib ħareġ kandidat, l-avukat ma baqax iħares lejh, ħlief meta jkunu qalpin nies fejn kien jagħmel tabir ruħu illi għadu ħabib tiegħu. Jekk stess iġi ftitunijiet, ma jagħmilx ħażina għalija li jkolli d-dwijiet tiegħu? Kien jgħid l-tama dwaru l-avukat. Il-kampanja elettorali ma tantx kienet ilha li bdiet. Madana kollu l-avukat sab li dak li kien jaħseb fuq it-tobba kien minnu għal kollox. It-tabib Grima kien dieħel sewwa u l-avukat ra li hemm bżonn jagħmel xi ħaġa dwaru. Il-galoppini tiegħu kieku kienu qegħdin jaqilgħu kull nuqqas li t-tabib seta' kellu ukoll dawk li ma kellux. Iżda qisu ħadd ma rid jemmen xejn ħażin fih. L-avukat minkejja kollox ma kellux qalbu maqtuha. Kliemu sar iżjed ħlejju mill-laqat qabel, u għediet ta' x'jagħmel għan-nies u għar-raħal telaq daqs f'elezzjonijiet l-oħra kollha f'daqqa. Iżda l-ħażen ta' moħħu qallu li jekk jilab xi karta oħra ikun aħjar. Madamx ma ħasebx kellu jagħmel. It-tabib qatt ma kien għamel meetings għajr xi tnejn jew tlieta żgħar fil-bidu tal-kampanja elettorali. F'mass meeting, belu ftan nies quddiemu, aħlef li jiskurmenta, u n-nies tar-raħal ikunu jistgħu jaraw kemm tabib jew mhux għadu maħniex u l-esperjenza kemm tgħallem. Il-kap tal-partit għall-ewwel ma qabilx illi jagħmlu l-mass meeting. Iżda l-avukat b'ħeġġa kbira fissirlu li mass meeting issa jiswa ħafna l-partit, għax inkella tal-partit li oħor jistgħu jilħqu jagħmlu effett qawwi. U l-mass meeting ġie msejjaħ. Kif basar l-avukat, il-pjazza tar-raħal kienet maħnuqa bin-nies. Bil-qiegħda fuq it-trakk mal-kandidati l-oħra, wiċċu għajjieh jitbissem lin-nies. Kellu jitkellem eżatt qabel il-kap, bħala li żied kandidat qadim. Fil-bidu, kellhom jitkellmu l-kandidati l-oħra. Imbagħad qablu it-tabib Grima, bħala tar-raħal ukoll. Hekk il-kuntrast ikun iżjed qawwi, irraġuna l-avukat. Il-kandidati bdew jitkellmu. Ma kull wieħed li jispiċċa, l-avukat ħassu jintela bil-ferħ. Ma kien hemm ħadd fil-klassi tiegħu. Bid-diskors li kellu lest, mibni fuq diskorsi tal-kab b'nadi oħra, lill-oħrajn kien ser jitlifhom żgur. It-tabib Grima imbagħad diġà kien qed jidher nervuż. Dik il-folla kbira qiegħda tbeżżu kif b'sart jien għall-avukat bejn u bejn ruħu. Kien imissu jitkellem it-tabib. L-avukat inqata' ftit x'kien sema ċ-ċapċipa qawwija li laqat lill-kandidat il-ġdid. Iżda ħallih qal imbagħad. Issa jaraw kemm ma jaf xejn. It-tabib beda jitkellem. Tassew, għal bidu laqlaq xi ftit. Iżda imbagħad qisu kien sar bniedem ieħor. Mhux biss beda jitkellem b'mod li jolqot u mqanqal li ġab id-dmuħ f'għajnejn ħafna nisa u xjuħ. Mhux biss beda jiġi imwaqqaf wara kull ftit kliem b'ċabċib li jtarrax. Mhux talli il-kap stess beda jċabċablu minn fuq it-trakk. Iżda kien qiegħed jgħid dak kollu li kien ħejja l-avukat u iżjed. U kien qiegħed jgħidu b'mod ħajja l-aħħar. L-avukat fehm mill-ewwel li warajh il-kalma li jitkellem biha hu traqqat u ddejjaq lin-nies li kien hemm jisimgħu. F'wiċċ l-avukat ma baqgħetx taqtira dem. Moħħu beda jħossu vojt u rasu bdiet iddur bih, nifsu nqata. X'kien is-segretarju propaganda tal-lokal ġibidlu l-ġlekk u qallu li dal-waqt imissu ma femux. Reġa' qallu, iżda l-avukat ċaqlaq rasu u bil-kemm jista' jitkellem wieġbu. Le, min issa nitkellem taf? Le, ma niflaħx. In-nies, wara ċabċipa twila x'kien spiċċa t-tabib, sta' għaġbu meta l-avukat ma qamx jitkellem u floku beda jitkellem mill-ewwel il-kap. Bdew jolew fuq ponozzu bajhom. U komplew jistaġbu x'kien rawhom jgħinu lill-avukat jitniżżel minn fuq it-trakk. Il-kelma mal-għar ġriet li l-avukat kien ħassu ħażin.
Hawn it-tabib Green ma taf. Għax ma tgħidulu x'għad ixi ħaġa, daqs kemm hu bravu. Dak ta' bil-ħabra ma tafx, għal kollox jinqala.
Ħajja xi ħadd. F'widnejn l-avukat. U mill-istess ġabra ta' novelli, ġifieri tad-demm u l-laħam ta' stejjer oħra, li kienet pubblikata fl-1968, se waslulkom novella oħra qasira li jisima Il-Mixli Sieket.
Imma min se tgħidxejn biex tiddefendi ruħek?
Staqsa l-avukat, iżjed bleħen imħawwat milli ta' ċanfira.
Kien ilu ħafna snin fil-qorti, u qudiemu kienu tfaċċaw kull xorta ta' nies, iżda bħal mixli li kellu qudiemu qatt ma kien raw. Il-ħin kollu sieket. Lanqas bissi wieġeb għall-akkuża, imqar biex jgħid li mhux ħati tas-serqa li kien mixli biha. Iħares biss qudiemu. Mhux bħal bniedem li qed jara x-xida kollha kuntrih u jaf li żgur seta' jiddobba l-ħabs, iżda, għall-kuntrarju, qisu qed jara xi dehra sabiħa li qiegħda tennieħ u ġġieblu d-bissima ħafifa fuq fommu. Imma qed tara, sur maġistrat, ma jwieġeb xejn. Iskit tiegħu żgur li huwa xhieda biżejjed kontra tiegħu. Għall-avukat ta' dak li kien qed jiġli l-Pawlu. Iżda fejn is-soltu l-avukat jixxalaw f'għada bħal din, dan ukoll kien qed jitkellem u jressaq ix-xilja tiegħu b'nofs ħeġġa. Kien imkisser fil-professjoni tiegħu, fejn il-kelma ħniena m'għandha l-ebda tifsira, imma xi ħaġa fil-bixra tal-mixli kienet qiegħda iżommu lura. Mhux talli ma jitkellemx u, kompla b'vuċi baxxa, qisu iżjed qed jitkellem għax ridt iħol taħbila li qiegħda tinkwetaħ milli biex jarraq lil Pawlu. Imma lanqas biss qabba ta' avukat. U meta l-qorti qabditlu l-avukat tal-fqar, bid-deħra lanqas biss approfitta ruħu mis-servizzi tiegħu. Tassew, sur maġistrat. Lanqas li ma qal xejn dwar il-każ. Għal mistoqsijiet tiegħi jidbissem biss. Dbissima mhux taħalli imma iżjed ma nafx ma nistax nifhem jien. Waqgħet ħemda sħiħa. Waqt li għajnejn dawk kollha li kienu fl-awla straħu fuq Pawlu. U Pawlu jidbissem biss. Imma Pawl, x'fettillek? X'fettillek? Kiser il-ħemda Ġanni li kien għamel l-akkuża. Ilek 8 snin taħdem miegħi, qatt ma missejt xejn. Kont nafdak daqs ħija jien, ta' nxtaq f'daqqa waħda. Pawlu, għalkemm wiċċu ħmar ftit, baqa' sieket. F'ġi ħalla Pawl, wieġeb, wieġeb Pawl, għajja Ġanni mqanqal. Ejt, ejdinna mqarx għamilt bl-20 lira li ħatli u nirtira l-akkuża. Għajnin kulħadd reġgħu daru fuq Pawlu. Ma Pawlu baqa' ma jitkellemx.
Inti titkellimx bla permess. Ix-xhieda tiegħek tajta diġà.
Qal il-maġistrat lil Ġanni waqt li ħares lejn Pawlu jistenni jgħid xi ħaġa. Reġgħu waqas kit sħiħ. Kulħadd iħares lejn Pawlu u jagħmel biex jifhem x'hemm wara skit tiegħu. F'daqqa waħda l-ħemda ta' dik l-awla ġiet miksura bikja ta' tarbija fil-kuridur, fejn kien hemm nies oħra jistennew il-kawża tagħhom. Pawlu nħasat, wiċċu dberen, dar b'għajnejhom berqin lejn mnejn ġiet il-bikja u beda jonfoħ. Il-bikja ta' dik it-tarbija bdiet tidwi u tidwi f'idnejh. Nesa fejn kien jinstab u stħajlu qiegħed f'daru fiż-żewġ gabubiet fejn kienu jagħmlu u martu u s-sit uliedu. Stħajlu qed jara li l-bintu ċkejkna d-dawa r-rasa lawn u lem fis-sodda. Moħħa jaħraq nar bid-deni, tinej u tinej, trid tibki u m'għandix saħħa. Qalbu reġa' ħassat inafas, u għajnejh reġgħu iltaqgħu mal-għajnejn imħasba ta' martu u għal darba oħra samaħħa tgħidlu.
Għalxejn, Paul, għalxejn,
jekk m'antux it-titqiba li jordnalna t-tabib se tmut.
Imma,
ħasra, biex se nixtru titqib bħal dak li lanqas l-isptar ma nsibu, lanqas ħabba waħda ma baqalna.
Debi, rantu kollu.
U llum, illum ħadd ma' jdejnek?
Se nagħmlu, se nagħmlu, Paul, għajt, se nagħmlu.
Paulu ħassu jrid jixpakka bid-dieqa, beda jonfoħ bħal miġnun.
Ħanoħroġ, ħanoħroġ, ħanoħroġ!
Ħajjat maħnuq u tassal biex jitlaq mill-awla. Żewġ pulizzjotti li kienu fil-bib tal-awla minnu fih ġrew għal fuqu, qabduh wieħed minn kull naħa u żammewh qisu f'morsa.
Ħalluni, ħalluni, ħanoħroġ!
Werżaq Paulu għoddu mitluf minn sensieħ. Iżda mbagħad raġa' sikket. B'għajnejh ħomor nar ħares madwaru u ftakar fejn kien. Ftakar għal fejn kien hemm. U ġiftiju. Għala għajneħ u qoddimu ra l-bintu wiċċa mixrub imma rieqda mistrieħa u martu ma ġemba. Titlob u tgħid darba fuq l-oħra. Alla tal-ħnina, grazzi tal-liqlajtilna. Alla tal-ħnina, grazzi tal-liqlajtilna. Grazzi, grazzi. Paolo feta għajneħ. Dawar wiċċu lejn il-maġistrat u ħares lejh. Wiċċu kalm. B'dik id-bissima tiegħu. Xuftejh maluqin. Sieked. U dak il-qari wasalna fit-tmiem dan it-tieni programm fis-sens ila bejn utopja u distopja. Sa ma nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għal aktar novelli mill-pinna tal-Ino Spiteri, jiena Anton Farrugia fismi u fisem it-tekniku tal-programm li llum kien Samuel Attart, fisemna tnejn minn qalbi nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Smajtu bejn utopja u distopja. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.